This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ja, en ny uke har kommet, så mitt navn Svein Lindin. Jeg jobber til daglig som vinjournalist I Kapital og Finansavisen. Og min makker, han på en liten reise, Jon Trygve. Men I studio så har vi med oss en eminent gjest. Gjesten kjent for å være liksom kaospilot, veldig snakkevennlig, og har 10.000 ord I minutter. Han jo kanskje en av de som har jobbet med Italia lengst I Norge I vinbransjen. Og man kan jo nesten kalle deg en mentor, Lars.
Takk. Det var veldig hyggelig sagt.
Du ble følt ikke gammel nå.
Følte meg veldig gammel Nei. Når du begynte lengst svartstid I bransjen. Ja. Det har vært en fantastisk morsom reise, med, og ikke minst med Italia. Ja. Så vi har hatt et 25 år.
Ja. Men Lars, fortell meg litt, hva det du heter? Hva gjør du I dag?
Lars Geir Rein Heliesen. Jeg veldig lei for det navnet. Det skulle vært mye mer sexy. Giovanni, Matteo et eller annet, men det ble Lars Geir Rein Heliesen. Mm. Jeg har jo holdt på I serveringsbransjen og restaurantbransjen I alle år. Og I 97 startet jeg et firma som heter Gaia Wine & Spirits. Det heter det fortsatt. For import av italiensk vin.
For du var jo en av de aller første vinbarene.
Sånn, ja, vinbarn Dr. Kneips, ja. Som jeg var så heldig å kunne bidra til å få til å bli en fantastisk morsom vinbar. Det den jo enda. Dr. Kneips vinbar I Markvei Mat og Vinhus på Grünerløkka I Oslo. Mm. Fikk ordentlig fart på den vinbaren sammen med daværende og nåværende, fortsatt eier Jarle Bær. Og restauranten fortsatt det den var, og bildene henger på samme sted på veggene, og vinkartet det samme, ikke innholdsmessig, så mer eller mindre, så I hvert fall utseendemessig.
Men tar du vakta
der? Det var den første vinbaren.
Tar du vakta der fremdeles?
Nei, jeg litt for gammel, okay. Så jeg kniker hver gård, jeg kan ikke det, men jeg har jo lyst, jeg savner dette hver eneste dag, så våkner jeg lyst til å servere et glass vin. Og ikke minst fordi da møter man sluttbrukeren av vinene, og det det som det magiske, som du også vet, altså det magiske med det å kunne vi jobbe med vin, vi har jobbet med masse gode produsenter, og følger kretsløpet helt fram, eller nesten helt fram. Men vi går glipp av den siste.
Den irriterende delen.
Sannhetens øyeblikk, når vinen faktisk kommer I glasset, og du får den opplevelsen tilbake fra gjesten, fordi du har gjort et valg for lenge siden. Da reisen fullendt, og den savner jeg. Jeg savner den siste sluttdråpen.
En grunn til at jeg tenkte jeg skulle invitere deg nå her I podcasten vår, rett og slett på grunn av at jeg har jo kjent deg noen år, både som importør og ellers, vi har vært litt på reiser sammen, og da har jeg hatt en glede over å liksom forstå at Italia ikke bare Italia. Og mange som opplever Italia I dag, opplever jo Proseccoen, de opplever det moderne, kommersielle Italia, sant? Men det å gå tilbake til autentiske Italia. Mm. Og hvis jeg spør deg, hvordan var Italia når dere startet opp? Som vinimportører da? Altså, hvordan var situasjonen til Italia da?
Vi begynte med, fikk lisensen I 1997, så 25 år som sagt I år, men det fordi vi da drev, jeg og Kristine, kone på Bagatell en gangen, men vi sammen med Eivind, og jeg drev på Markveien, og vi prøvde å få tak I italiensk kvalitetsvin til restaurantene våre. Helt sånn objektivt sett, bare så god vin til våre restauranter. Og jeg skulle bygge det som jeg ville skulle være Norges beste vinbar, og jeg veldig interessert I Italia, har studert I Italia, har reist mye I Italia, visste veldig mye om gode hus som ikke var I Norge, for Pole den gangen bestemte jo alt. Ikke for noe stygt om Pole, men de hadde ikke, Italia hadde ikke posisjon I midten av 90-tallet I Norge.
Men hva som ble solgt av italiensk vin da?
Var det det helt Husker da? Ja, Arpi og Pinot Grigio. Det var ikke mye, det var lite. Ja. Vi fikk jo den første Proseccoen på basis I sin tid også. Så det klart at det var en helt ny reise. Folks drakk den gangen fransk vin, og Italia var en mininasjon I forhold til folks ønsker om vin. Og det var det mange grunner til. Det var ukjent, og Italia selv hadde kjempet kjempelenge for å få et lovverk på plass som kunne fortelle folk hva vinene var, for å kunne identifisere druer og smaker. Vi hadde skjønt Frankrike for lenge siden. De var langt foran, og det dominerende landet, og all ære til Frankrike for det. Italia snublet seg gjennom, altså siden romerik har de snublet seg gjennom historien for å prøve. Ja. De elsker kvalitet, de elsker det gode liv, de gode smaker, men de har ikke klart å formidle dette på en forståelig måte. Men i 80-tallet, på 80-tallet, og ja. Innover på 90-tallet, så begynte de. Og det begynte egentlig når Frankrike bombet Mururoa-tålen i Stillehavet. Nå det ikke mange som husker det.
Jo, jeg husker det.
Du husker det?
Da var det sånn at vi kunne ikke selge kognak i Norge.
Nemlig, sånn. Og vi kunne ikke ha alpelue, og ja, ja. Vi kunne ikke ha baguette, og, ja. Og Lars Bohinen ville ikke spille imot Frankrike på Ullevål. Kjemperart, okay. For det var alt fransk, litt rart og vanskelig. Ja. Og da så man etter, ikke minst i vinglasset, alternativer. Og det var ikke alternativer tilgjengelig. Det var en Bulgaria kom et lite øyeblikk inn og gikk ut igjen, og vi hadde noen chilenske Merlot og Cabernet, som fortsatt der, men Chile lager jo lite vin. Og så kom da mer eller mindre tilfeldig Italia på banen, samtidig med gode alternativer smaksmessig, rare navn, Barolo, Barbaresco, Chianti, Brunello, men som traff midt i vårt ønske om vin i glasset. Og jeg ville likevel ha disse vinene inn, jeg søkte jo om lisensen i Gaia for å få import selv for å ha vin til restaurantene, eller til vinbarn og til de som måtte ønske å servere over disk. Og når jeg fikk inn de gode vinene, de gode navnene våre, som jeg jo tok inn av ren skjær egoisme den gangen, så var det en sånn invitasjon til at jeg begynte telefonen å ringe, med ledning. Telefonen å ringe og si, har du mer av dette? Er det mulig, kan vi kjøpe fra andre restauranter? Og da ble det en slags gang i den.
Men i dag jo, jeg må si, Italia, sånn alle skal, de skal ha feriehus, altså alle reiser hit. Altså, det liksom sånn at vi har jo Italia nærme våre hjerter, og du ser det i alle... Både det jeg skriver og det andre skriver, at Italia liksom top of the pops og reiser. Frankrike har jo på en måte også blitt litt sånn annenrangs, eller? Jeg vet ikke om jeg snakker bare om oss, Lars.
Jeg skal ikke snakke noe stygt om Frankrike, men de har ikke posisjonert seg på samme måten. Nei. Italia har for det første har de jo 20 regioner full av vin, hele Italia full av vin. Det et vanvittig vakkert land, og de har vist seg frem på en vanvittig vakker måte. Ja. Og de har ikke bare de tre ledende regionene, som jeg vil påstå i dag er Piemonte, Toscana og Sicilia, som ganske nytt, fordi det var ikke ledende for få år siden, så har de et sted som mulig å kombinere på alle mulige måter, og setter de gastronomi, og kvalitet i vin, også i estetikk og alt de gjør, veldig høyt. Og så har de historie. Det en utrolig historie, og de har lært resten av verden mer eller mindre alt. Siden Romerike så har vi kopiert det vi kan, og tatt til oss det vi kan, og da har de tatt vare på sin historie, og så har de disse regionale særpregene over hele Italia, som gjør at du oppdager nytt hver eneste gang. Altså, vi har jobbet med Italia siden, ikke siden begynnelsen, men siden begynnelsen i Norge.
Ja. For dere har, jubileum i disse dager. Eller
det, vi har jubileum, vi har 25 år.
25 år.
Fantastisk. Så, men det også noe som har vært en reise i Italia, for da vi begynte med Italia for 25 år siden, og tok inn det vi selv ville ha av fantastiske navn og gode viner, så har Italia utviklet seg veldig. Og vi var veldig
men det betyr jo, Lars, at du tok jo ikke en palle, eller...
Ja, vi begynte jo med det.
Med en palle, ikke sant?
Første lagret til Gaia var kjelleren på Mark og Mat og Vinhus. Det var jo litt mye vin. ja. Så vi måtte flytte det ut derfra. Men så ble det jo... Altså i 2000 ble vi AS, og da ble vi 100% Gaia. Da måtte vi si takk og farvel til
det. Men selv om det har gått av 22 år, så er det på en måte
som ren
veldig
importør.
Lenge. Sant?
Nei, 25 år som importør, 22 som kun importør. Og nå har vi jo en gruppe da, så har vi flere små firmaer. Men det som har vært spennende å følge er reisen, ikke bare i Norge, men Italias reise i verden. Vi var først i Norge til å vise fram Sicilia, først på Etna, først i Campania, først Prosecco, altså først på mange av de tingene som ikke bare vi har skapt en verdi for i Norge, men hele verden har oppdaget Italia. Og det er ikke bare Polens største salgsnasjon, det er jo hele verden har tatt til seg Italia, det er verdens mest eksporterende vinland.
Og det gjelder jo alle. Men har det noen ganger skjedd litt for fort, Lars? For det jeg føler, Italia er sånn tovend for meg. Jeg smaker jo masse vin, men jeg smaker også mye dårlig vin fra Italia. Altså, jeg skal ikke nevne akkurat noe, men vi har jo bestseller som er nesten usmakelige i Norge. Og det, men når du går og leter etter vin, eventuelt nye produsenter og sånt, hva i dag er det du leter etter kontra det du leter før? For da var det sånn plukke fra øverste hylle, og du fakset vel, kanskje?
Ja, fakset.
Og, men hva er det du må lete etter i dag for å finne en god prosent? For det, utvalget på Polen er jo tusenvis av viner på Polen, så det er et marked som er mettet. Men hvor ligger det i dag? Er det slik at pris, kvalitet, økologisk, biodynamisk, hvor treffer man i dag kvalitetsprodusenter?
Du treffer de over hele Italia, fordi de har selv snudd fra volum til kvalitet, bevisst. Noen ledende hus, noen ledende familier har valgt det og vært i førersetet og fått med seg hele regioner på den omstillingen, fordi vi har, hele verden har fått bedre råd, og vi ønsker kvalitet i glasset, vi går ikke bare til pris. Og når du oppdager en region eller en drue, om det en barbera eller hva det måtte være, og du sier at dette finnes det veldig mye I Norge, så har du I Norge, spesielt I Norge med vårt polsystem, et unikt mangfold og kan velge på kvalitet. Du har tilgjengelig 6 000 etiketter til hver tid, og du kan velge. Det vi ser, det jeg ser og det jeg ser etter, fortsatt de beste husene, den beste kvaliteten til prisen I også etablerte områder, og mangfoldet. Og jeg Barolo, så har du noe så enkelt som de tradisjonelle og de moderne måtene å lage vin på, som du jo kan, og som mange som hører på dette kan. Og der sier vi ja takk, begge deler, så lenge det flott laget vin. Det 950 pluss hus I Barolo, bitte lille Barolo. Og vi har jo ikke mer enn 5, 6, 7 av de, men det klart at det fantastisk mangfold. Og hele Italia, med sine 20 regioner, har høy kvalitet. Utfordringen å finne høy kvalitet til en god pris.
Ja. Men hvis du må velge for en lytter og, som har lyst til å reise til Italia og oppdage Italia, hva for tre områder det du må begynne med? Du kan ikke reise til alle 20 på en dag,
Nei.
Eller på en uke.
Enkleste å besøke sånn geografisk jo Piemonte, det vil si ikke Piemonte som helhet, men Barolo Barbaresco, som en duet og det, Alba, en bitter lite sted helt sør I Piemonte. Da får du en utrolig tetthet mellom vingårdene og kan gå fra kjeller til kjeller hvis du så heldig å få innpass. Toskana, fantastisk sted og utrolig vakkert. Det lenge mellom vingårdene, du må kjøre bil mellom stedene, men du lærer masse, og du har generelt sett høy kvalitet, I alle fall I Chianti Classico. Montalcino og Montepulciano. Ja. Og den siste store regionen som har kommet som en kule nå de siste årene og blitt fantastisk I kvalitet, og også I mangfold, Sicilia.
Ja.
Og det var langt nede på listen for veldig få år siden. De gikk for volum, og de store bag-in-box-produksjonene og de store kooperativene styrte veldig mye av Sicilias mangfold, som var egentlig Sicilia DOC, alt het Sicilia rød eller Sicilia hvit, og de bare sopte sammen druene og lagde en vin. Ikke alle, men det var en trend som var til mange, mange år for å lage mest mulig vin. Så har noen familier på Sicilia for en stund tilbake bestemt seg for å si, vet du hva, vi har et utrolig mangfold I terroir, I kvalitet på vår øy, fra Etna til Menfi til Ulmo til Noto, til Syracusa, til overalt. Her kan vi lage viner, egenartede viner, på de lokale druene, på de små stedene. Og det de mer enn noe annen region I Italia kunnet fremvise. Og det gjør de nå I veldig stor grad.
Så Piemonte, Toscana, Sicilia steder du begynt med, liksom.
Absolutt.
Men du kan jo være et helt liv der.
Ja, så når vi begynte med Etna, så var det veldig få prosenter. Vi møtte jo køer av biler ned, på vei ned, og Etna, ingen ville jobbe der. Ingen kunne selge vin derfra. Vi hadde prosent som lagde 10 000 flasker Etna Bianco, og vi solgte 9 000 av de I Oslo. Bare I Oslo by, restaurant. Ja. For det var helt uoppdaget, og det var liksom, gutta ville jobbe for Fiat, og jentene studere, og det var ingen som ville bli igjen på Etna, for det var kaldt og trevlig, og det var ikke noe business. Og så begynte folk, noen få, der også produsenter, å snu dette og si, vet du hva, vi lager vin som magisk på 100 gamle vinranker på terrassen her oppe I det mest ekstreme terroiret kanskje I verden, I alle fall Italia kan by på, og de smaker helt sinnssykt og gir det en sjanse. Og så snudde folk litt på hodet og sa, dette helt, altså, dette jo faktisk helt stønning. Og så stoppet bilene, og så begynte de å snu, og nå det vel 300 produsenter på Etna som lager vin under eget navn.
Ja.
Og det ganske nytt. Vi snakker om 2000 pluss, altså 20 år, ikke lenger enn det.
Men tror du at Italia kan miste sin posisjon? Det mulig?
Nei, jeg tror ikke det mulig å miste posisjonen, men det klart at andre, vi sett, og det mange flotte nasjoner som lager vin I verden med klimaendringene, så du får mer engelsk vin, mer nordeuropeisk klimaprodusert vin, som I de nordre statene I USA, I Kanada, du vil få kjølere klimasoner, produsere mer vin, men de produserer ikke volum og kvalitet, på samme måte som mange av de italienske vinområdene kan gjøre, og I Sør-Italia, og mange av de små regionene også, det så vidt begynt. Altså det begynte på midten, sent 90-tall. Det en veldig kort tid for en historisk nasjon som
har... Ja, for de har laget vin I en del tusen år.
Altså romerike 540-500 etter, altså tusen år bare der, og romerne elsket jo kvalitet.
Og her sitter du I podcasten vår og sier at det bare de 20 siste årene så bra.
Nei, men de 20 siste årene har vi oppdaget Italia, og nå kommer vinene til syne, og folk har snudd seg rundt, og vi har jo bare vin fra de tre store kanskje I vårt sånn umiddelbare bevissthet, Veneto selvfølgelig også med Valpolicella og Soave, men alle de 20 regionene lager kvalitetsvin, og alle de 20 regionene vil nå profilere seg på kvalitet. Slaget står en kvalitet og regelendringene I appellasjonene I Italia fordrer kvalitet. Til og med I Prosecco-land så det nå krav om lavere avkastning for å øke kvaliteten på produktene, som også vil medføre noe økt pris, men som også vil medføre at du får bedre vin I glasset på sikt.
Men når du ser, jeg vet at du underviser I vinkeller I Norge, jeg har gjort det I mange år, sant? Og der kommer det nye hoppfulle vinkellerstudenter inn. Hvordan ser de på Italia når du kommer med liksom historien og det livet. Det slik at de liksom, de født og oppvokst med det, de aller fleste da, sant? Og de synes det kult å være. Og så har du opplevd en Barolo og en Barbaresco og andre vinområder som med dagens kvalitet kanskje var 30% mindre kvalitet. De hadde for mye fart, de hadde... Mm. Men hvordan greier du å fortelle det til de at det egentlig kort historie? For det, man hører det, ja, Italia har laget vin i et par tusen år, men... Det liksom ikke top-notch med dagens kvalitetsstempel, da.
Nei, de har jo alltid søkt, og det gjorde romerne annerledes enn antikkens folk. Grekerne hadde jo vin før romerne, men de var mer opptatt av å drikke den, og lå gjerne og drakk den også, betegnet nok. Men de har ikke noe dårlig vinhistorie der, men romerne var veldig opptatt av kvalitet, så det var veldig sett ned på å være bruset synlig. Det det jo fortsatt i Italia. Det ikke status å gå rundt og være full, det skal du helst ikke være. Du skal drikke og koste, det skal du også med mat. Du veldig opptatt av det estetiske, og det kvalitetsmessige, og det sensoriske. Du skal smake og se bra ut. Alt italiensk har jo den som, som milepæl, og det synes vi en bra leveregel. Men når du kommer inn som ny student på vinkelnerstudiet, uansett skole i Norge, først det veldig mange veldig flinke mennesker, veldig mange flinke restaurantarbeidere, og de har et utrolig lærerett å bleke, for det kolossal mengde med vin tilgjengelig i Norge. Så har Frankrike med sine 4-5 i hvert fall kjente druer, Pinot, Chardonnay, Cabernet, Merlot, Sauvignon Blanc. Så har du Spania med sine 2-3, Tempranillo pluss, og så har de Italia med sine tusenvis av druer og 20 regioner, og det veldig, veldig mye. Og det mye å ta inn over seg, men samtidig har de også den lengste historien av noe vinproduserende land i verden. De begynte egentlig dette, og de har ivaretatt de lokale druene og de lokale tradisjonene. Men det også der det samme som i Frankrike, Bordeaux, Burgund, Loire, Rhône, gjør det samme Italia, kjøp i Monte, Veneto, Sicilia, Toscana, kjør de viktigste regionene og lær deg litt om de, om hovedruene og stilene, og så må du kunne historie. Du må kunne vins historie, i hvert fall noe av den, for den betegnende for hvorfor vinen slik den i dag.
Men hva ser du som det viktigste å lære seg fra historien? Så, liksom, dette må du kunne om vinhistorien, hvis du liksom named opp et par ting.
Det en rød tråd gjennom hele Italias verdenshistorie, og den eneste tingen som har vært en rød tråd hele tiden bestandig denne vindyrkingen, takket være katolisismens inntog også med vin til nattverden og sånn, så har det alltid vært dyrket vin, selv i middelalderens mørkeste hjørner. Den vinen, autentisitet, altså autentisitet, de lokale druenes prakt og gleden av å oppdage et lite dalføre i en italiensk kommune med en druv du ikke har smakt før, som bare gir deg en utrolig kul opplevelse. Det å få med seg druenes plassering på kartet, hvor Sangiovese? Hvorfor den der, og hvorfor den bra der? Selv om det mange steder, den bra der og best der. Barbera, Nebbiolo, de store, fine druene, de best der for de. Og det bruker du, den kunnskapen bruker du i Amerika, i England, i Frankrike, i Spania, i Tyskland, overalt, for å vise hvor druene best, og gi den mest autentiske smaken, i hvert fall den smaken du ønsker at vinen skal gi deg. Og når du får en vin på Pinot, da, som drikkes overalt, nå har jo Frankrike store problemer med å levere vin, oppdag verden der ute, ikke nødvendigvis Italia, men gå til USA, eller gå til Australia, gå til andre land, smak Pinot og Chardonnay, de druene du søker i Frankrike, men som du kanskje nå sliter med å finne til den prisen eller den kvaliteten du ønsker, fordi det har vært et dårlig år, og oppdage en helt ny verden. Og du får oppdaget fantastiske likheter mellom den vin du drakk, men noen nasjonale og regionale særpreg. Mm. Og fantastiske vinhus med veldig store og høythengende navn har mye å komme med. Og i Norge har vi jo vært prisgitt deg og de som skriver om vin, og det ikke noe galt til det, men den reklamemangelen som vi har i Norge, som også egentlig informasjonsmangel, ved at du har få kilder til informasjon, og der jo dere som formidler av informasjon veldig viktige.
Du litt formidler selv, Lars, det ikke sånn at du...
Jo, men jeg har jo ikke... Det.
Men man har regler ikke holde seg til. Men først noen ord fra vår sponsor, så gjør denne podcasten mulig.
Så må vi også bare raskt innom vår favorittsponsor, vårt favoritt vinskapmerke, Temptec, vår fantastiske sponsor av denne podcasten. Hvis du på jakt etter vinskap, og hvis du hører på denne podcasten, så bør du nesten være på jakt etter et vinskap. Da bør du lete etter Temptec. De har en serie som heter Prestige-serien. Det deres, en av deres topp-serier. Temptec sin Prestige-serie kommer i forskjellige størrelser, de kan bygge sine kjøkkene, de kan settes frittstående, så uansett hvor du tenker å ha vinskap, så passer Prestige-serien inn. De ser lekkere ut, de er laget høy kvalitet, de har tre hyller, LED-belysning, du kan justere temperatur, lys, luftfuktighet, det alt du ønsker i et ordentlig vinskap, det har denne serien, du går for toppen her, og som vi har nevnt tidligere, en liten kul del av disse vinskapene i Prestige Center Temptec er at hvis du har noen vinflasker du har lyst til å vise litt ekstra fram, så har de det de kaller for sånn label view. Det litt teit, men det også litt kult, jeg må si det. Du vil minnes på vad du har liggende I vente som du kan glede deg til I fremtiden, da har det sånn at du kan legge noen av vinflaskene sånn at du ser etiketten litt mer. Det ikke bare et kjedelig tomt skap med, anonyme flasker. Temptec sin Prestige-serie, super vinskap. Hvis du på jakt et vinskap, så sjekk det ut. De selges bare hos Power. Så igjen, Temptec, tusen takk for at dere sponsorer denne podcasten. Og hvis du på jakt etter et vinskap, sjekk ut Temptec.
Ja, nu har vi hørt hvordan vinskap kan gjøre vinverden bedre, eller vinsmakingen, eller vin bedre, men med I studio har jeg tatt med to viner, begge der fra ditt kjære Cecilie og Etna, og Planeta jo en produsent som jeg har blitt kjent med, først gjennom smakingen hos dere, men jeg har også sett at de også litt sånn nyskapende. Og I fjor ble Planeta I finansvisen på testen for rosévin, kåret seg en av de beste rosévinene, og de gikk liksom opp og over de andre med sin stil. Mm. Og jeg tok ham med inn I studio den 2021-årgangen, det første gang jeg smaker han nå. Jeg har testet den litt ut, men jeg har også tatt med meg en fra en annen prosent, en 2020-årgang, som viser litt at rosévin ikke nødvendigvis må være fersktappet. For det har jeg ofte følt, Lars, at mange roséviner som kommer til Norge for ferske, de varer lengre. Og hva synes du om akkurat det lille dilemma der? Må all rosévin være fra 2021 I år? Eller kan de være 2020?
De kan være 2020.
Ja.
De kan være 2019 også, 2019 hvis de riktig laget. Ja. Altså den gamle tradisjonen på rosévin fra sørkysten av Frankrike og nordbeltet I Italia, Liguria, den spelt Frankrike-delen, jo et vin som skulle være lagret mer enn et år før den kom I salg. For det mente prosenten at ville gjøre vinen bedre, og det gjorde den også I mange tilfeller. Og vi merker nå at dette jaget etter å rekke våren, som jo vi I Nord fryktelig opptatt av våren, vi har en veldig kort sommer, det som en helg, men vi har hatt litt mer de siste årene da. Det veldig tidsindelt I forhold til vårt drikkevindu på rosé. Vi drikker jo god rosé hele året. Vi har egentlig verdens beste skaldyr og rød fisk på Danmarkskysten I vinterhalvåret, når denne vinen kanskje aller best, når vår rosa fisk, vårt rosa skalder best. For det fantastisk å drikke god rosévin til det. Men så har vi fått for oss at det et alternativ til sprits, og vi skal drikke det ut I solen, og det gjør vi gjerne også, men det går an å kombinere. Og vinene, når de ferskstappet, så de litt for nervøse, litt for tette, har ikke sluppet seg helt løs fruktmessig, du får ikke alle nyansene, du får ikke hele opplevelsen. Den slipper vinene litt etter litt etter litt, de nærmeste ukene og månedene etter tapping, og på slutten av sommeren vil de aller fleste rosévinene være enda bedre, sannsynligvis, enn når de blir sluppet I mars, april, mai, hvor de fortsatt litt leise, litt inn I skallet sitt, og har litt lite, de har mye å komme med, men de får ikke sagt alt på en gang, fordi de akkurat kommet ut av skallet. Og litt modenhet, vi vet jo modere og bedre vi blir, så gjelder det samme rosévin. Om det blir bedre over sommeren en ting, men også neste år. Det ingen grunn til å være redd for å drikke rosévin hvis det bra laget fra et bra hus, år etter. Denne angsten for 2020-2022 ikke noen grunn til å ha den. Ofte vinen faktisk bedre, avhengig av prosenten. Men når du nærmer deg mai-juni, så vil de fleste 2021-erne ha begynt å åpne seg, så du får også da en god opplevelse.
Men bak Planeta rosévin, så det slik at dette jo en familie som har laget sitt eget lille prosjekt I dette tidshorisonten som du snakker om, altså fra tidlig 80-tallet eller
midten 80-tallet, så begynte de.
Men rosévin, var ikke de så ivrige til å begynne med?
Nei, sant? Alessio ville ikke det. Han tenkte at
Alessio eieren.
Alessio Planeta, og det det navnet jeg skal ha, Planeta-navnet, Nielsen jo helt meningsløst planet. Ja. Det går helt til det.
Men altså, det bare ikke et navn. Jeg heter Vinofil, Lars.
Fantastisk.
Så jeg synes du skal hete noe. Ja, kanskje du skal hete det. Det vært, ja. Men husk, det skal stå på gravsteinen.
Det det sant. Det sant.
Du må være litt sånn tørvare. Mine barn vil ikke det at det skal stå Vinofil på gravsteinen.
Jeg skal legge en liten blomst. Men det de gjorde her var jo at Planeta-familien var en av de som startet hele den revolusjonen som kom I Italia, men ikke minst på Sicilia, I en tid hvor de lagde mest mulig vin, og ikke best mulig vin. Da ville opphavet til Planeta-familien, Diego, som drev et av de største kooperativene på Sicilia, at det skulle lages et kvalitetshus. Og han ga den I arv til sine to barn og til sin brors barn. Og sammen lagde Alessio, Santi og Francesca Planeta dette huset som helt familiens navn Planeta. Og de begynte å lage hvite og røde viner I Menfis, rett sør for Palermo, hvor de kommer fra. Men etter hvert så ville de ikke, som alle andre gjorde, putte alt I samme gryte og bare lage en god vin. De ville få frem særegenhetene på de forskjellige stedene. Og I dag har de da 6 gårder. Men den siste vinen de lagde, det vil si 6 små vinerier for å ta frem særegenhetene I de små regionene. Etna, Vittoria, Noto, Menfis og så videre. Men det de da ville var å lage hvit og rød, som Sicilias tradisjon. Det ikke en sterk, lang tradisjon på Sicilia for rosévin.
Nej, men
den har fått overtales til laget.
Ja, men hvorfor er det slik?
Nej, de har ikke hatt behovet for det. De har ikke sett det ønsket de har hatt. Det egentlig ganske nord-italiensk, sør-fransk fenomen. Det ender rosévinen. Vi har ikke vært store rosévindrikere I verden. Det har ikke vært et prioritert vin. Og har du druer, de god kvalitet, så lager du rød vin på de røde druene dine. Ikke sant? Så da tar du, lager du den største vinen du kan lage.
For den største overraskelsen, jeg husker han kom fin rosa design og forskjellig, og vi fikk jo han ofte fersk, vi forstod han ikke helt, for han var skilt seg litt ut, liksom. Mm. Og jeg har jo ofte skrevet at du har to typer rosévin I Norge. Du har da matrosévinet, som gjerne litt syrlige, litt skarpere, og gjerne mer fyldig smak på, men ikke fyldig I form av stor smaksrikdom, men kontra den terrassestil, som et aller type Provence-stil, så har du en lavere syrlighet, mer lettdrikkelig og enklere viner. Og der plasserte jeg den, og jeg må innrømme det at Planeta og Ja, til dels Luca Rogna, Von Graven og et par andre sånne litt sånn high definition av, selv om de alle forskjellige, har dette preget av at rosévin kan være litt vanskelig å like, fordi at de for syrlige.
Det krever mye,
ja, som champagne. Men ja, en champagne krever lite.
Altså. Ja, det mye syre da.
Ja, men la oss si
det. Ja, derfor kom Prosecco inn I bildet, ikke sant, I sin tid.
Men hvorfor, altså, hva ditt innertriks når du får en vinkellerstudent eller en gjest eller en person så møter Italia sin syrlighet sant? Og så sier nei, oh, dette blir for syrlig det sånn at du bare kobler rett på mat, eller hva gjør du?
Ja, jeg ville koble på mat uansett, men den syren når vi begynte med Italia, som sagt for lenge siden, og de første rosévinene I Norge fra Italia var jo mørke, veldig mørke mørke rosa, nesten mørke lyser rosa. Mørke rosa og nesten lyserød og de fleste av de første rosévinene kom fra Sør-Italia, ikke fra nord om det var Cerasolo d'Abruzzo, som en egen appellasjon på rosévin fra Abruzzo, fra Chieti eller om det fra Campania, eller om det fra andre steder så var de mørke, de lot det ligge lenge på skalet fikk masse farge, masse kraft og masse smak I vinene nesten som lyserøde viner som var den italienske greia mye smak I rosévinene. Og så søkte, så kom de nordligste vinene, Nebbiolo-utgaver og sørfranske roséviner, som hadde denne sjateringen her, nesten hvite I fargen, men som allikevel klarte å ivareta syrlighet og ikke minst frukt. Og veldig mange av de gode vinmakerne sa det egentlig, det dette vi søker. I vår rosé søker vi eleganse, og det Italia veldig gode. Vi søker syrefriskhet, fordi vi bruker alltid vin med mat. Ja. Vi må ha syrlighet, og da vil vi ha vin som har god syre, men frukt. Og så søker vi da det I druene vi bruker lokalt. Ja. Og det utfordringen, spesielt I Sør-Italia, med så mye varme at du må dempe ned vinene.
Og der gjør jo Planeta noe som litt rart, for den første gang jeg smakte på det, her bruker de noe druer som litt lett bringebær eller rød frukt og sånt, men så får du får du beskjed om at de lagde syrah ned og gravler, og det forbinder jo jeg og sikkert kanskje du umiddelbart med kraftig, fyldig, rik viner. Men hva har de gjort der for å liksom bevare? For det en frisk, elegant, markert medium plus syrlighet. Og så har hun da disse urtetonene som liksom gjentagende. Og 2020, denne her jo, så jeg sier, litt fersk. Så du sier, det noen par måneder, så, eller en måneds tid, eller sånt, så havner den. Jeg vet ikke hvor den kom til Norge, men det litt sånn, man må avlyte den myten at rosévin må drikkes umiddelbart. Bruk gjerne tid. Ja, ja. Og jeg har noen ganger fortalt folk kjøp I år og drikk neste år på noen matviner, så de høyere kvalitetene. Da kan du få mye igjen for det. Eller drikk det til høsten, eller ha det gjennom året. Ikke nødvendigvis hiv det på bølgen med det ferskeste og det ferskeste. For da misforstår du det grann. Men hva Planeta sin holdning til å bruke såpass, på å si, odde druer? Altså, du kunne gjort det lettere.
Det et sted de har. De kunne gjort lettere med Alessio når han først begynte å lage dette for veldig få år siden. Så han nå skal først lage en. Han lager jo veldig mange hvite og veldig mange røde. Og han kunne lagt veldig mange rosé også, på flere forskjellige steder, på flere forskjellige vingårder. Men han sa, jeg skal bare lage en, og den skal være meg, speile meg og mitt vesen og mitt uttrykk, det jeg ønsker å få fram. Og da tok han to kraftige druer, men fra det et helt utrolig merkelig sted som de har rett ved Menfi, Ulmo, jeg mener til og med du har vært der, en sjø som de har rett innenfor sitt vineri I Menfi.
Jo, stemmer det.
Den er kunstige sjøen, den er kunstig, for den jo laget for veldig lenge siden, men den jo ikke naturlig på den elven, den kommet fra vann som har ligget der i 60-70 år, og den sjøen har de vinmarker rundt, men der de lager sin kanskje mest berømte og legendariske vin, Planeta Chardonnay, som ikke skulle være mulig fordi det en såpass varm region, men de har fått denne syrligheten inn. Og på Syrah og Nero d'Avola derfra, så har han funnet en utrolig syrefriskhet I vinene, fordi den lille regionen, det lille stedet der nede, skaper en helt unik munnfølelse, en helt unik struktur I vinen. Ja. Så det ikke det at den ligger kortere tid på skala, at den tvinges å bli noe annet enn den han får fram Syrah og Nerudavla særegenheter, som du sier det store druer, kraftige, svære, mye, men han får den tendre friskheten, fruktigheten, og den syretønsjen som man vil ha for å matche denne vinen med mat. Og vi jo en særproduksjon I Norge. Vi drikker mye rosé I Norge I et kort vindu, men vi har altså en helt utrolig flora I forhold til sjømat. Vi har jo en helt fantastisk buffé I Atlanterhavet.
Du kan føle den der rosévinen, og du ser jo fargen, og at han har mer preg av hvitvin I seg enn man egentlig ønsker.
Det ser jo hvitvin ut også.
Ja, han sånn, nei, han har jo lagt sånn for farge. Men jeg betrakter det av og til som, liksom, ok, dette her go-to-vin når det gjelder rosévin.
Den har disse lyse bærtonene, bringebær, markerbær, rips I seg, litt sånn gul morell, og så har den en sånn veldig flott lang ettersmak, som du sier med litt urter I, og så gir den et kongekrabbebein, eller gir den en sjøkreps, eller gir den til med en homer, altså, eller også gode atlanterhavsreker, så vil den få den saltholdigheten, og den få den matchen som helt unik, også laks. Og det gjelder jo veldig mye rosé dette, så finner den god rosé, som har den syrligheten, og disse lyse tendre bærene, men som har en lang, god ettersmak, som ikke bare blir borte med en gang, så har du en fantastisk match med våre, tilfeldigvis Norges utrolige tilgjengelighet på gode skaldyr.
Ja.
Og laks og ørret, altså rosa fisk, rosa vin,
Det godt.
Det veldig godt. Ja. Litt sulten nå, ikke?
Ja, vi litt kjenner sulten vi blir sulten, ja, ja, ja. Men det jo snart lunsj nå.
Eller? Ja, ja, ja.
Men det jo en behagelig pris på en rundt 170, eller 170 kroner på vin. Det noe som du ser nå, altså med alt som skjer rundt I vinbransjen nå med utgifter sånn, bikker vi snart 200-grensen på rosévin I kvalitet?
Jeg tror det vanskelig å holde prisene nå, fordi alt blitt så vanvittig dyrt, og det hverken Alessio eller min eller noensin skyld at prisene går opp, for det ikke vindruene og det de eier som koster, men alt annet koster. Bare glass blitt helt utrolig dyrt, ikke sant? Flaskekapsler, alt rundt dyrt. Og det koster også med arbeidere. Altså alt koster. Verden har blitt et skrekkelig dyrt sted, og tilgjengeligheten blitt vanskelig. Og vi har kunstig lave og veldig gode for forbrukerne priser I Norge på vin. Vi må nok se for oss en prisøkning på alt, egentlig, I Norge, og det bør vi gjøre, fordi det ivaretar også både arbeideres rettigheter I de landene som at vi får riktig lønn, og at vi får også muligheten til å kunne få den kvaliteten som vi vil ha, at ikke det fires på det. Så det vil være sannsynlig en prisøkning over tid. Vi har valgt å ikke prise med opp denne opp nå I mai, som var et prisvindu, men den I listen, og vi ønsker at den skal være bra priser, men det jo et valg, og det ikke mye marginer på sånne ting. Det gjelder alle importører I Norge det. Alle, vi jo samme båt. At vi ønsker å holde prisene nede for å ha vin konkurransedyktig I markedet, prismessig, men det bare kutter og kutter og kutter på marginene selvfølgelig. Og over tid må ting noe opp, men nå det vært et ekstremt merkelig vindu. Vi har levd I 2-3 år nå. Akkurat kommet ut av korona, så begynner ting å skje borte I øst, og så har du Ursan I Ukraina, og det viser seg at de også kildene ganske mye av det vi bruker I produksjonen av vin, altså glass, etiketter, kapsler, aluminium og så videre.
Ja, musselet til champagne jo fra krigslandet, altså det jo en skremmende god tom I mars neste år.
Ja, så står det båter I havna I Shanghai og venter og venter og venter, altså det er vanskelige tider, og da stiger priser også.
Ja.
Men det gjelder jo ikke bare det gjelder strøm, altså det gjelder alt. Vi jo I en prisøkningsperiode. Så vi I vår bransje, og mange med meg, kjemper jo for å holde prisene nede, fordi vinene skal være tilgjengelige I markedet, og vi kjemper mot Sverige, og mot verden der ute, som har rimeligere priser, og når folk begynner å fly igjen, så må vi kjempe mot Heinemann også. altså kjempe mot, men det en konkurranse på Gardermoen også. Vi ønsker at folk skal kjøpe bra vin til nydelig penge, og det en gang vi tar.
Ja. Men den neste vinen som jeg har plukket frem til oss, eller til som en tips til rosévin, det handler jo litt om dette med at du kan ha litt lagret rosévin, og denne 20-årgangen, den hopper vi opp I pris. Det har jeg slett bare med at tilgang på vin liten. Det en produsent som gir en helt annen karakter på rosévin, men for meg så vin fra Geisy et eksempel på at rosévin en av de mer fyldige, rike. Helt tydeligvis på nese så har du en sånn, ja, jeg kaller det en litt sånn oksidert duft, men samtidig så har den god friskhet I seg. Og jeg må si det at når du ser disse to sammen, så har du en frisk ungen, og så har du en litt eldre en, men begge to har denne iboende syrligheten som gjør at, og ikke minst karakteren I seg, som gjør det til svært matvennlige. Og hvis vi begynner på mat, Lars, så vet jeg at vi skal nå nærme oss slutten på podcasten. Men hvordan har det italienske matlandskapet forandret seg I Norge kontra, jeg vet jo at du kjempeglad mat, og du går jo på de meste, beste restauranter I Italia, og liksom har klippekort, men det noe nordmenn har liksom tilegnet seg med at vi skal ha mozzarella, vi skal ha tomat, altså I forhold til, for du har jo vært med I restauranter som liksom Baltas og andre restauranter som har dratt I gang denne italienske kulturen, så gjør at, at jeg har italiensk på, Oslo på kontoret som en naturlig del, sant?
Ja, ja.
Men for 25 år siden når det startet opp, så, var det liksom Italia, hva var det? Sant?
Ja, ja.
Men det også, altså jeg tenker Gino Valente,
når jeg husker han,
sant?
Ja, ja, ja.
Men, vi fortsatt på vei der også?
Vi på vei fordi vi oppdager stadig nye sider ved kvalitetsspektret I Italia. Mm. Vi har jo oppdaget tomatsaus for lenge siden og pasta, men vi har lyst til å lage den ordentlig. Vi har ikke lyst til å kjøpe den på boks eller få, en ferdig pasta servert oss til 25 kroner fra, et ferdig matfirma. Vi ønsker å lage det selv, og så har vi fått, vi trodde at det var ikke mulig å ha plass til flere italienske restauranter I, Norge. Det det absolutt, fordi det veldig flott mangfold. Og Dag, som du snakker om, fantastisk flink kokk på Baltzar, som også har vært med på å drifte Salome nede I, Bjørvika, som et Venezia-konsept, ikke sant? Og da får du fram den særegenheten der. Vi har ikke vært veldig flinke til å få fram regionalt særpreg. Ingen som vet nøyaktig hvor, kommer dette, denne retten fra, eller hvor den I hvert fall mest autentisk. Den romersk? Det ingen som har trippet meg bekjent på menyen I Norge, det burde de hatt. Ta litt sjanse på det. Og Tore Namestad var veldig flink til å servere ting på Sentropa, på Stokk og på sine restauranter, ikke sant? For man tar fram hele dyret, hele kjøkkenet. Vi hadde et kjempeflott arrangement der nede for et par uker siden med 12 kokker og 12 innmateretter til støtte for Ukraina på Sentropa. Og Emil Kjellin. Men det var en fantastisk aften, og det, hvis vi får fram Italias særpreg, regionale særpreg, rettene der de kommer fra, og får vise fram den vrien de gjør på det regionalt, selv om det mange av de som har blitt internasjonale kjente retter, så vil man få et enda mer spennende spekter på matsiden og vinsiden. Det må ikke alltid være slik at piemontesisk mat skal ha piemontesisk vin.
Nei.
En god Burgund Pinot eller en, sånn Rivese vil passe kjempegodt til gode retter derfra, men du får fram de om folk nysgjerrig på de rettene. Nå reiser folk også endelig igjen altså til Italia og får oppdaget helt selv dette her, og vi tar med seg vanen sin hjem. Og I mye større grad nå enn 25 år siden, så kan også maten reise. Du får burrata, altså du får fersk presset bøffelmelkost, ikke sant? Og du får dette tilgjengelig I Norge, som du ikke kunne få dager før. Det var ikke mulig, alt var konservert. Nå det tilgjengelighet på råvarer, og det masse gode råvarer, altså butikker som selger flott mat I mange byer I Norge.
Også det masse gode kokker. Hvor det du går og kjøper italiensk?
Du har gutta på Haugen, du har Marsman, du har flere steder du kan handle på, som flinke til å selge dette her. Du har Scarpetta nede I, Folketeaterpassasjen, som har en veldig morsom pasta-restaurant med andre retter og utsalg. Mm. Og veldig mange har begynt å putte olivenoljeflasker eller gode oster I hyllene sine som restaurant og selger det over disk også. Og dette vil bare vokse. Det vil være mer med den enoteka-tradisjonen Italia har, at du går og setter deg og spiser. Men som på Roscioli I Roma da, ved Campo de Fiori, hvor du sitter og har altså en fantastisk måltid av rene gode råvarer, tatt rett ut av ferskvaredisken, gått en meter til bordet ditt og serveres deg, så kan du gå via disken og ta med en flaske vin fra hylla og den osten du akkurat spiste og fortsette hjemme.
Yeah.
Fordi du sitter I et I en delikatessebutikk og spiser. Og den tradisjonen tror og håper og vil jeg anta at kommer til Norge også.
Det med unntak av Vinopolet kanskje? Eller?
Ja, de kan få det til for all del. Altså, hvem som gjør det ikke uviktig, bare noen gjør det. For da får du enda større mangfold som kunde, og vi som forbrukere, vi som vanlige mennesker som går på restaurant, vi har et ufattelig tilbud I, Norge. Altså, det utrolig å se I Oslo bare, hvor mye flotte restauranter vi har, og kampen jo om kvalitet. Det ikke om pris, det om hvor bra og hvor spennende kan vi servere deg et bra måltid og god flaske vin. Og det jo vi bare sjeleglade for, som liker å leke med god mat og god vin. For jeg håper at alle klarer seg, men, for nå det jo tøffe tider. Men det et, utrolig koldt bord der ute, altså.
Men nå, før vi skal avrunde denne, og jeg tror vi kunne snakket lenger med Italia, hva ser du horisontene I Italia med hvor de går henne? Hvis du tenker deg at, ok, nå det gått 25 år, Lars. Hvor du, eller vi vet ikke hvor vi om 50 år, men hva tror du Italia og Norge står sammen? Blir man tettere? Er det mer slik at det blir vanlig å ha hytte I Italia, slik at det blir second home? Eller vil Italia bli på en måte så, hva skal jeg si, nyansert? For det, Italia ikke lett å lære seg, altså for det så mye forskjeller, det forandrer seg, sant? Altså, det stadig nye vinområder og sånt.
Mm.
Men hva ser du I horisonten kan komme der? Er det området som bortsett fra Toskana, Italia og Sicilia, som liksom ser, okay, her kan det komme? For jeg har jo vært og reist I et par Italia, og du, må jeg innrømme det, litt dårlig infrastruktur. Og,
ja.
Nei, jeg har ikke reist mye, og det er som internett. Nei, altså de det noen områder der du ser? Er det I nord, eller det...
Jeg kjørte gjennom Kante Klassiko I forrige uke på smale veier, og de hadde ikke 4G fra Firenze til Siena. Altså, du har ikke mulighet til å ringe telefonen, for det ingenting. Du kjører nesten med hånda ut vinduet og telefonen der for å få dekning, for å finne bare GPS-en din, ikke sant? Eller for å ta en telefon. Så det, og det jo fordi de har vært veldig flinke til å også beskytte seg selv. De har UNESCO-beskyttet Kante Klassiko. De har UNESCO-beskyttet Barolo. Det ikke lov å bygge hotell. Det ikke lov å bygge hus. Det ikke lov å bygge vinmark, selv om skogen brenner, må den vokse opp igjen. Og det betyr at du har steder hvor de ikke ønsker utbygging av, turisme eller bolig. Men det masse områder I Italia som skriker etter utbyggere, gjerne utlandske, som kan bo I en landsby på Sicilia eller I de mer tilgjengelige stedene I Liguria, eller steder måtte være mulig, men de har ikke noe sånn stort behov for det. De har ikke gjort sånn Spania og Portugal og bygget hoteller og leiligheter på alle stedene sine. De har ikke ønske om det, men de ønsker at folk skal komme til Italia, oppleve, og gjerne kjøpe seg et hus nord I Piemonte, hvor det mulig å kjøpe det, hvis de ønsker det. Men det som du sier, infrastruktur, tilrettelegging for kanskje det moderne menneskets krav da, til alt fra helsetjenester til telefondekning til internett, den litt verre. Men samtidig så får du også utrolig masse gode opplevelser med deg. Der det jo mer enn noe annet sted, kanskje I hele Europa nå, til stede på de innføttes premisser. Du blir jo veldig fort italiener av å bo I Italia, fordi du lærer deg the way of life, og du liker den ganske godt. For det handler om kvalitet, det handler om alt det gode, alt det vi putter I oss, og det det stedet I verden du kan si til en mann at jøss, så fin på håret, har du gredd deg I dag? Sånn. Og I Norge sier vi nei, nei, for Guds skyld, å nei, jeg har ikke prøvd det. Ja, takk, du så det.
Det sa jeg, det et sånn fint syn.
Veldig hyggelig.
Men med de ordene, Lars, så skal vi avslutte nå. Det var et svært hyggelig besøk. Det som alltid noe lærer av deg. Og jeg håper vi ses igjen. Og I neste uke så kommer Jon Trygve og Svein tilbake igjen med en ny spennende podcast om vin. Så skål, Lars.
Skål.
Takk for besøket.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Ukens vindtips med Svein en Finansavisen podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegdar.